Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamkasbi Rajab Toyyib Erdo'g'on taklifi bilan Turkiyaga 2 kunlik safarini boshladi. Namanganda maktab o'qituvchilarining majburan paxtaga chiqarilayotgani haqidagi arzini hokimiyat rad etdi. O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga tadbirkorlik qilish uchun 15 million so'mgacha mikrokredit beriladigan bo'ldi. Toshkentdagi xalqaro paxta yarmarkasida eksportga oid 1 milliard dollardan ortiq shartnoma imzolandi. Sofan Group tadqiqot markazi Suriya va Iroqdagi jangarilarning aksariyati sobiq Sovet ittifoqidan deya hisobot tarqatdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti rasmiy davlat tashrifi bilan Turkiyaga safar qilmoqda. Shavkat Mirziyoyev Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on taklifiga ko'ra 25 oktyabr kuni rasmiy safar bilan Ankaraga keldi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining xabar qilishicha, Ankara shahrida bo'lib o'tadigan oliy darajadagi muzokaralar chog'ida O'zbekiston va Turkiya o'rtasida siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport, kommunikatsiya va boshqa sohalardagi hamkorlikni kengaytirish, global hamda mintaqaviy tahdid va xatarlarga qarshi birgalikda kurashish masalalari muhokama qilinishi kutilmoqda. O'zbekiston Turkiyaning Ziroat bankidan ko'p qavatli va namunali turar joy binolari qurilishi uchun 200 million AQSh dollari miqdorida kredit olishni rejalamoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, bu masala O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkiyaga safari chog'ida muhokama qilinadi. O'zbekiston ayni maqsadlar uchun Osiyo taraqqiyot bankidan ham 700 million AQSh dollarlik kredit olishni rejalamoqda. Ushbu mablag'lar evaziga 2020 yil oxiriga qadar Toshkent va Samarqandda 50 mingga yaqin xonadondan iborat mingdan ortiq uy qurilishi rejalashtirilgan. O'zbekiston rasmiylariga ko'ra, Toshkentda dunyoning 50 mamlakatidan 1500 dan ortiq mutaxassislar ishtirokida o'tayotgan xalqaro paxta yarmarkasida tayyor va yarim tayyor to'qimachilik mahsulotlari eksportiga oid 1 milliard dollardan ortiq shartnoma imzolangan. Hukumat har yili 3,5 million tonna yaqin paxta xomashyosi va 1 million taqriban tonna paxta tolasi ishlab chiqarishni aytib keladi. Toshkentdagi xalqaro paxta yarmarkasi esa 2005 yildan buyon o'tkazib kelinadi. O'zbek rasmiylari paxta yetishtirishda yutuqlardan bahs etayotgan bir paytda oddiy o'zbekistonliklar hamda huquq faollar hukumat paxta rejasini yildan yilga misli ko'rilmagan majburiy mehnat va fermerlarni jazolash orqali bajarilayotganini ta'kidlab kelmoqdalar. Pasport Index sayti 25 oktyabr kuni e'lon qilgan reytingga ko'ra, O'zbekiston pasporti kuchi bo'yicha 72 o'rinni egallagan. Hisobotda O'zbekiston pasporti bilan 54 davlatga vizasiz safar qilish mumkinligi aytiladi. Markaziy Osiyo davlatlarida esa eng kuchli pasport sifatida Qozog'iston pasporti qayd etilgan. Qozog'iston pasportiga ega fuqarolar dunyoning 71 ta davlatiga vizasiz bora olishlari mumkin. Taqqoslash uchun, Qirg'iziston pasportiga ega fuqarolar vizasiz 58 ta davlatga, Tojikiston va O'zbekiston fuqarolari esa 54 davlatga vizasiz bora oladilar. Ushbu reytingning birinchi o'rnini Singapur egalladi, oxirgi o'rinda esa Afg'onistondir. AQSh Kongressi namoyandalar palatasining razvedka va nazorat qo'mitalari 2010 yilda Rossiya bilan erishilgan uran bo'yicha bitimni taftish qilishni boshladilar. Razvedka qo'mitasi rahbari respublikachi Devin Nunes tergovchilarni bitim imzolanishidan avval Federal tergov byurosi yoki Adliya vazirligi uni o'rganib chiqqanmi? Agar o'rgangan bo'lsa, nimaga bu haqda Kongressga ma'lum qilinmadi kabi savollar qiziqtirayotganini aytdi.
So what we're here today to announce is an inquiry into Russia's involvement into the uranium deal.
Bu yerda gap Kanadadagi uran qazib oluvchi Uranium One shirkatining Rossiyaning Rosatom shirkati tasarrufiga o'tkazish borasidagi kelishim haqida bormoqda. Mazkur kelishuv prezident Barak Obama tarafidan ma'qullangan edi. O'sha paytda Hillary Clinton AQSh davlat kotibi bo'lgan. Avvalroq AQSh prezidenti Donald Trump Clinton Amerika uranining 20%ini Rossiyaga tortiq qilganlikda ayblab, Kongressni 2010 yilgi bitim yuzasidan taftish o'tkazishga chaqirgandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning shaxsiy doirasi kiruvchi odamlarning umumiy boyligi yig'indisi 24 milliard AQSh dollardan ko'proqni tashkil etadi. Bu haqda Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni taftish etish markazi chiqargan hisobotda ta'kidlanadi. Hisobot mualliflari Putinning shaxsiy doirasiga uning qarindoshlari, shuningdek Rossiya matbuotida Putinning do'stlari sifatida tilga olinuvchi yirik tadbirkorlar, jumladan Nikolay va Yuriy Shamalovlar, Igor Roman va Mikhail Putinlar hamda Boris va Arkadiy Rotenberglarni kiritgan. Ularning aksari biznes faoliyati Rossiyadagi davlatga qarashli yirik shirkatlar, jumladan neft va gaz shirkatlari bilan uzviy bog'liq ekani aytiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rasmiy safar bilan Turkiyaga bordi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. O'zbekiston prezidenti 25 oktyabr kuni Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on taklifi bilan Turkiyaga 2 kunlik rasmiy safarini boshladi. O'zbekiston axborot agentligining xabar qilishicha, Anqara shahridagi Esonbog'a xalqaro aeroportida O'zbekiston Respublikasi prezidentini Turkiya Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Bekir Bozdog' va boshqa rasmiylar kutib olgan. Avval xabar qilinganidek, oliy darajadagi muzokaralar chog'ida O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi siyosiy, savdo, iqtisodiy, investitsiyaviy va boshqa sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, mintaqaviy va xalqaro muammolar yuzasidan ham fikr almashilishi kutilmoqda. Muzokaralar yakunida esa davlat rahbarlarining qo'shma bayonot qabul qilishi, O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, xususan ishbilarmon doiralar o'rtasidagi o'zaro manfaatli aloqalar uchun sharoit yaratadigan hujjatlarni imzolashi kutilmoqda. Bu O'zbekiston Respublikasi prezidentining so'nggi 20 yil ichida Turkiyaga qilgan ilk rasmiy tashrifidir va turk matbuoti O'zbekiston yangi rahbarining bu safarini keng yoritmoqda. Turkiya prezidenti rasmiy saytida xabar qilinishicha, Mirziyoyev 25 oktyabr kuni Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan ham uchrashadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning Turkiyaga safari chog'ida, jumladan, Turkiyaning Ziroat bankidan 200 million AQSh dollari miqdorida kredit olish bo'yicha shartnomaga erishish rejalanmoqda. O'zbekiston ayni maqsadlar uchun Osiyo taraqqiyot bankidan ham 700 million AQSh dollar miqdorida kredit olishi aytilgan. Ushbu mablag'lar evaziga 2020 yil oxiriga qadar Toshkent va Samarqandda 50 mingga yaqin xonadondan iborat mingdan ortiq ko'p qavatli uylar qurish rejalanayotgani xabar qilindi. Shu yilning fevral oyi boshida bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov boshchiligidagi rasmiy delegatsiya ham Anqaraga safar qilgan edi va o'shanda tomonlar o'rtasida 1 milliard dollarga yaqin investitsiyaviy loyihalar muhokama qilingani xabar qilingan edi. Bundan tashqari, bu safar arafasida prezident Mirziyoyev Turkiya vatandoshlariga 3 kunda viza berish tartibini ham joriy qildi. Va bunday qarorni imzolashdan maqsad ham davlatlar o'rtasidagi savdo, iqtisodiy va madaniy aloqalarni rivojlantirish ekani aytilgan. O'zbekistonda turizmni rivojlantirish qo'mitasi bergan xabarga ko'ra, bundan buyon O'zbekistonga borishni istagan turkiyalik ishbilarmonlar 3 kunlik muddat ichida 1 yillik muddatgacha bo'lgan ko'p martalik vizani olishi mumkin. Turkiyadan O'zbekistonga borishni istagan oddiy sayyohlar ham 3 kun ichida 1 oylik sayyohlik vizasini olishlari mumkin bo'ldi. Bundan tashqari, viza olishni istovchi turkiyaliklardan O'zbekistondagi yuridik shaxsdan yo'llangan taklifnomani so'rash talabi ham bekor qilindi. Ayni paytda esa o'zbekistonliklar 3 oygacha bo'lgan muddatga Turkiyaga vizasiz sayohat qilish imkoniga egalar.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Namangan shahridagi barcha maktab o'qituvchilarining 3dan 1 qismi 3 haftadan buyon kunlik paxta terimiga olib chiqilyapti. Viloyat hokimidan bu yil paxtaga chiqarilmaslik va'dasini olgan o'qituvchilar hokimning o'z so'zida turmaganligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Namangan shahridagi umumta'lim maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi ularning paxta terimiga yuborilayotgan lahzalarini suratga olib Ozodlikka taqdim etdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan shahar maktabi o'qituvchisining Ozodlikka aytishicha, har bir maktab o'qituvchilarining kamida 3dan 1 qismi paxta terimiga yuborilyapti.
Agar bizning maktabda 100dan ortiq o'qituvchi bo'lsa, shuning 30 nafardan ko'pi har kuni paxta terimiga yuborilyapti. Har kuni ertalab o'qituvchilar shahardagi Flamingo kafesining oldiga to'planadi. Shu yerdan avtobuslarda kolonna qilib olib ketilyapti. Agar sizga bular ixtiyoriy hasharchilar deyishsa, aslo ishonmang. Bular maktablarning o'qituvchilari. Men o'zim paxta terimiga ketayotgan 33, 42, 48, 49, 52 maktablarning o'qituvchilari bilan gaplashdim.
Deydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining so'zlariga ko'ra, bir qism o'qituvchilar yotoqqa ham jo'natilgan.
Yotoqqa bormaslik uchun 15 kunga 300-450 ming so'm to'lash kerak. Agar kunlikka chiqmayman desangiz, 10-25 ming so'm to'laymiz. Pulni direktorning o'zi olmaydi, balki u qo'ygan maxsus odam oladi. oyligimiz faqat paxtaga to'kilyapti. Buning ustiga paxtaga chiqmaganlar chiqqanlarning darslarida ham bo'lishlari kerak. Masalan, mening bir kunda bir smenada 6 soat darsim bo'lsa, tushdan keyin yana boshqa o'qituvchining o'rniga 6 soat dars o'tib berishim kerak. Mutaxassisligimga to'g'ri kelmasa ham, parallel darslar esa qolib ketyapti. O'quvchilar bo'sh o'tiribdi.
Deydi o'qituvchi. Namangan viloyati xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Sohibjon Ergashev Ozodlik bilan suhbatda paxta terimiga faqat maktablarning texnik xodimlari chiqarilyapti deb aytdi. Birorta ham o'qituvchi paxta terimiga jalb qilingani yo'q, men buni qat'iy ishonch bilan aytaman. Faqat texnik xodimlar chiqarilyapti, dedi Sohibjon Ergashev. Boshqa viloyatlar hokimlari kabi Namangan viloyati hokimi Xayrullo Bozorov xalqaro press-klubning 11 avgust kuni o'tkazgan jonli efirida o'qituvchilarni dala ishlariga jalb qilish oqibatlari yomon bo'lishi haqida gapirgan edi. Bu bor haqiqat, buni yashirib bo'lmaydi. Ularni nafaqat obodonlashtirish ishlarida, hatto qishloq xo'jalik ishlarida ham ishlatib keldik. O'qituvchining o'zining ishini qildirmadik, fermerga bog'ladik, degan edi Xayrullo Bozorov. Bunday va'dani, ya'ni paxta terimiga byudjet tashkiloti xodimlarini majburiy jalb etmaslikni Andijon, Surxondaryo, Qashqadaryo, Farg'ona, Buxoro viloyati hokimlari ham bergan edi. Ammo paxta terimi boshlangandan so'ng hokimlar bu va'dalarni tezda unutganlari, o'qituvchi shifokorlarni terimga majburlayotgani ommaviy kuzatilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShdagi xavfsizlik masalalarini tadqiq qiluvchi markazning xabar qilishicha, Rossiya va sobiq Sovet mamlakatlari Suriya va Iroqda urushayotgan jangarlar eng ko'p kelgan hudud bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sofan Group tadqiqot markazi 24 oktyabr kuni tarqatgan hisobotda janglar davom etayotgan mintaqadagi Islom davlati ekstremistik guruhi yoki maydaroq guruhlarga kelib qo'shilgan jangarlarning o'zgaruvchan tarkibi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Islom davlati jangarlari 2014 yili xalifalik e'lon qilganidan so'ng dunyoning 110 davlatidan oshiq mamlakatidan 40 mingdan oshiq chet el vatandoshi ularning saflariga kelib qo'shildi. Sofan Group tadqiqot markazining hisob-kitobiga ko'ra, 2 yil oldin eng ko'p jangarlar Rossiyadan bu yoqqa kelgan bo'lsa, undan so'nggi o'rinlarni Tunis va Saudiya Arabistonidan kelgan jangarlar egallagan edi. Bugungi kunda esa sobiq Sovet ittifoqidan 8700 kishi, Rossiyaning o'zidan esa 3417 kishi mintaqada jang qilmoqda. Ularning aksariyati vaziyat notinch bo'lgan Shimoliy Qafqaz hududidandir. Checheniston ham o'sha yerda joylashgan. Yangi hisobotda vaziyat qanday o'zgarayotgani ko'zga tashlanadi. Jangu jadallar davom etayotgani sababli Islom davlati egallab turgan hududlar qisqarib bormoqda. Chunki ularga qarshi bir tomondan Rossiya bilan Suriyaning birlashgan qo'shinlari, boshqa tomondan esa AQSh yetakchiligidagi Suriya arablari va kurdlari jangchilari kurash olib bormoqda. Joriy oyining boshida AQSh ko'mak berayotgan qo'shnilar Suriyadagi Islom davlati istehkomi bo'lgan Raqqa shahrini qo'lga kiritgani xabar qilingandi. Jang maydonlarining kun sayin torayib borayotgani chet ellik jangarlarni tang ahvolga solib qo'ymoqda. Endi ularning nima qilishini bilmay bosh qotgan. Ba'zilari bu yerda qolishni ham, vatanga qaytishni ham, o'sha yerlarda qo'zg'olon ko'tarish yoki terrorchilik amallari bilan shug'ullanish yoki shug'ullanmasligini ham bilmaydi. Sofan Group tadqiqot markazining hisob-kitobicha 33 ta mamlakatning 5600 nafar vatandoshi Islom davlati hududida bir oz vaqt turib vatanlariga qaytib ketdi. Ular orasida 400 nafar Rossiya vatandoshi ham bor. Islom davlatining Rossiyaga qarashli Shimoliy Qafqaz hududida o'z shubasi bor. Ayni shuba o'tgan bir necha yildan beri 10 xavfsizlik xizmati xodimini o'ldirganini iddao qilib kelmoqda. Eng ko'p jangari 760 kishi jang maydonlaridan Saudiya Arabistoniga qaytib bordi, deyiladi hisobotda.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga tadbirkorlik qilish uchun 15 million so'mgacha mikrokredit beriladigan bo'ldi. Shveytsariya prokuraturasining tez orada Gulnora Karimova ishi bo'yicha 5 yillik tergovni tugatib, ishni sudga oshirishi aytilmoqda. Shirin shahar hokimi sirdaryolik pensionerning hokim onamni haqorat qildi degan arzini rad etdi.
Gapimga javob berdim. Men hech kimni sotganman, sotmayman.
Shuningdek, bugungi dasturimizda Facebookdagi taniqli bloger bozorda tekin kutubxona ochgan Dima Qayum bilan eksklyuziv suhbat o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Samarqand davlat universitetining ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti talabasi Dilkash Xurramov Pastarg'om tumaniga paxta terimiga majburan olib ketilayotgan paytda avtobusdan o'zini tashqariga uloqtirgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan talabalarning aytishlaricha, Dilkash Xurramov bir qancha jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqand davlat universiteti ijtimoiy iqtisodiyot fakultetining 301 guruh talabasi Dilkash Xurramov 22 oktyabr kuni universitet talabalarini ommaviy ravishda Pastarg'om tumaniga paxta terimiga olib ketilayotgan paytda qattiq jarohat olgan. Voqea guvohi bo'lgan talabaning aytishicha, Dilkash Xurramov tez ketayotgan avtobusdan sakragan.
Ertalab soat 7:00 universitetdan Samarqand viloyatining Pastarg'om tumaniga kolonna bo'lib jo'nadik. Dilkash mingan avtobus bizdan oldinda ketayotgan edi. Samarqand shahridan chiqqan edik. Birdan kolonna to'xtab qoldi. Hay-huy chopa-chop boshlandi. Biz ham borib ko'rsak, shunaqa voqea sodir bo'lgan ekan. Dilkash bilan ketayotgan talabalarning aytishlaricha, u tez ketayotgan avtobusning eshigini qayirib ochib, o'zini ko'chaga tashlabdi.
Dedi talaba. Kursdoshlaridan birining aytishicha, Dilkash Xurramov sog'lig'i yomonlashgani bois fakultet dekanidan javob so'ragan bo'lsam, unga paxtadan qolishga ruxsat berilmagan.
Dilkash sog'lig'i yo'q ekanligini kurator va yangi ishga kelgan dekanga aytishiga qaramasdan, dekan undan majburan tushuntirish xati yozdirib olib, agar paxtaga chiqmasa, o'qishdan haydalishini aytgan. Dilkash kasal bo'lsa ham majbur kelgan,
dedi talaba. Samarqand davlat universitetining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi Dilkash Xurramov og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilganini aytdi.
Avtobusdan o'zini tashlaganda bir qo'li singan, yuzlari shilinib yirtilib ketgan. Men olgan ma'lumotga ko'ra, yuzining 5-6 joyini tikishga to'g'ri kelibdi. Hozir u kasalxonada,
dedi o'qituvchi. Samarqand davlat universiteti rahbariyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi Dilkash Xurramovning paxtaga ketish jarayonida avtobusdan yiqilib tan jarohati olganini va kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Biroq mulozimning aytishicha, kolonna Pastarg'omga yetib olgandan so'ng Dilkash Xurramov avtobusdan tushayotgan paytda yiqilib tushgan.
Sog'lig'i yaxshi bo'lmagan. Avtobusdan tushayotgan paytda oyog'i sirg'alib ketib yiqilib tushgan. Baxtsiz hodisa bu,
dedi mulozim. Sog'lig'i yomon talabani nega paxta terimiga chiqarasiz degan Ozodlik savolini mulozim javobsiz qoldirdi va aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik universitetining ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha birinchi prorektori Alisher Ishtayev bilan ham bog'lanishga harakat qildi, lekin prorektorning kotibasi uni paxta terimiga ketganini aytdi.
Yerdomlar paxta demas,
dedi kotiba. 21 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini ortga qaytarish bo'yicha topshiriq bergan edi. Biroq ob-havo soviy boshlagandan so'ng paxta terimi rejasini bajarishi savol ostida qolgan viloyat va tuman hokimlarining o'qituvchi va shifokorlarini, talabalarni turli xilqat va tahdidlar bilan paxtaga chiqarish holatlari kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sirdaryo viloyatining Shirin shahrida yashovchi 72 yoshli nafaqaxo'r Muhabbat Sultonova Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimini haqorat qilganlikda aybladi. U haqorat masalasida prokuror, militsiya yoki viloyat hokimligiga shikoyat qilish foydasiz ekani bois to'g'ridan-to'g'ri bu haqda prezident portaliga murojaat qilgan, lekin hanuz javob olmaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 40 yil Shirin shahri hokimligida farrosh bo'lib ishlagan 72 yoshli Muhabbat Sultonova shahar hokimi uni ozodlikka shikoyat qilgani uchun haqoratli so'zlar bilan xo'rlaganini aytadi.
Men shu hokimiyatda ishlab oxiri pensiyaga chiqqanman. Hokim bova, yordam bering, mana oyog'i tayini yuvayotgan qizga uy bering desam, uylarimga uy yo'q dedi. Keyin men turib aytdim, hokim bova dedim, mayli dedim, siz uy bering dedim. Ammo o'g'lim men bilan o'tiraveradi bolasi bilan dedim. keyin dedim oyiga dedim oyligidan bosib sotib oladi shunga ko'ning dedim lekin olib berishga men ko'zim unaqa atrasda bo'lgan ko'p pullarim atrasdaga ketdi misol mana 2 yildan beri ko'z doktorida nazoratdaman desam meni haqorat qildi bizga
qanaqa haqorat qildi
sochingiz oqarmay bo'lsin betingiz tirishmay bo'lsin kelmang chiqib keting yo'qoling dedi meni keyin men ozod kanaliga berdim men aybimni yashirmayman uka achchig'im kelib ozod kanaliga bersam ko'chada svetni gazni to'lab kelayotsam meni ozod kanali bilan seni enangnikiga tiqaman deb aytdi bilasizmi haqorat qildi meni onamni so'kdi onam 89 kirib o'lgan meni onam mana 72 kirdim onam men onamni yoshiga boryapman meni onamni so'kadim meni bolamdan ham kichkina nevaram bo'lsa kerak bu menga shu gapni aytadi bu amal qildi kirib ukajon bugun bor erta yo'q qarilarga bunaqa odam yuriydi gap umuman to'g'ri kelarmikin men shuncha yil ishlab bolajonim o'sha yerda bitta hokimimdan padaringa deb gap eshitmaganman
ammo ozodlik suhbatlashgan shirin shahri hokimi ilhom begaliyev nafaqaxo'rni tuhmat qilayotganlikda aybladi
tuhmat qilmasin bo'lar bo'lmas narsani o'zbekistonga savol javobi bor har bitta so'zimga har bitta gapimga javob beraman huquq tartibot organlari bor o'zlar so'raman hech kimni so'kkanmayman so'kmayman ham
shirin shahri hokimining so'kong'ichligi haqida hokimlikda ishlovchi mulozim ham ozodlikka shikoyat qildi rahbarlarning qo'l ostidagilarni yoki oddiy fuqarolarni haqorat qilishlari o'zbekistonda keng tarqalgan sirdaryo viloyati sayxunobod tumani hokimi maktablarning direktorlarini yig'ib ularni bir qatoriga tergan holda kaltaklagani tasvirlangan video 12 oktyabr kuni internetda tarqalgandi o'zbekistonlik siyosatshunos toshpo'lat yo'ldoshevning ishonishicha hukumat idoralarida yuqori lavozimlarni egallagan shaxslar orasida axloqsizlik va zo'ravonlik marhum prezident karimov davrida kuchaygan sovet rejimi yomon edi lekin so'kong'ichlik yoki mushtumzo'rlik yo'q edi u payt hozirgi o'zbekistondagi mushtumzo'rlik bu karimov prezidentligining merosi deydi toshpo'lat yo'ldoshev
ozodlik eshittirishlarini aziyasatda toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9gacha kunduzgi 13 dan 14gacha hamda kechki 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin
O'zbekiston tadbirkorlik
Vazirlar Mahkamasining 23 oktyabrdan kuchga kirgan qarori bilan tasdiqlangan nizomga binoan kam ta'minlangan oilalarga eng kam ish haqining 100 barobarigacha bo'lgan miqdorda kredit beriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Bosh vazir Abdulla Aripov 20 oktyabr kuni imzolagan qaror bilan tasdiqlangan nizomga ko'ra eng kam ish haqining 100 barobarigacha bo'lgan miqdordagi mikrokreditlar qarz oluvchilarga quyidagi maqsadlar uchun beriladi.
Tikuv mashinalari, matolar va boshqa sarf materiallari, kasbchilik faoliyati uchun inventarlar, maishiy, kompyuter va boshqa texnikalar, shuningdek, mehnat bilan bandlikni ta'minlovchi boshqa asbob-uskunalar xarid qilish, shaxsiy tomorqa uchastkalarini rivojlantirish, kichik issiqxonalar barpo etish, chorva mollari, parranda sotib olish, og'ilxona va tovuqxona qurish, bog'dorchilik inventarlari va asboblari xarid qilish maqsadlari uchun ajratiladi.
Qarz oluvchilarga mikrokredit qaytarish muddatini uzaytirish huquqisiz 6 oygacha bo'lgan imtiyozli davr bilan 3 yildan ko'p bo'lmagan muddatga bank kredit qo'mitasining belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan qarori asosida beriladi. Joriy yil boshi va bahorida ham mamlakat bo'ylab prezidentning topshirig'iga binoan aholiga kredit berilgan. Ozodlikka kelgan ko'plab xabarlarda bank xodimlari hatto uyma-uy yurib kredit taklif qilgani aytilgan edi. Xo'sh, 23 oktyabrdan kuchga kirgan nizom doirasida beriladigan kreditning shu paytgacha berilganidan farqi nimada? Markaziy bank mulozimining ozodlikka aytishicha asosiy farq ustama foiz hajmida. Bu ko'rsatkich joriy yil 24 iyunigacha 9%, undan so'ng 14% bo'lgan bo'lsa, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan mikrokreditlar 4%ga beriladi. Bu haqda nizomning 5-bandida aytilgan.
Mikrokreditlar banklar tomonidan qarz oluvchilarga eng kam ish haqining 100 baravari miqdorigacha yillik 4% stavkada ajratiladi.
2016 yilning 1 oktyabridan buyon O'zbekistonda eng kam ish haqi miqdori 149.775 so'm miqdorida. Demak, mikrokredit miqdori 14.977.500 so'mgacha bo'lishi mumkin. Mahalla jamg'armasi mutaxassisining ozodlikka aytishicha, oila a'zolarining jon boshiga to'g'ri keladigan daromad oyiga eng kam ish haqining 1.5 barobari miqdoridan oz bo'lsa, bunday oila kam ta'minlangan oila hisoblanadi. Bu me'yor 2012 yil 7 iyunda qabul qilingan qarorda belgilab qo'yilgan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Shveysariya prokuraturasining Gulnora Karimova ishini sudga oshirishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Korrupsiya, pul yuvish kabi jiddiy moliyaviy jinoyatlarni sodir qilishda gumonlanayotgan Gulnora Karimova va uning 5 nafar sherigi ustidan Shveysariya federal prokuraturasi 2012 yil iyul oyida ochgan jinoiy ishning hozirda aynan qaysi bosqichda ekaniga oid rasmiy axborot e'lon qilinmayotir. Shveysariya prokuraturasi matbuot xizmati 25 oktyabr kungi ozodlik so'roviga tergov hali davom etayotgani bois qonunchilikda ko'zda tutilgani kabi bu jarayon tafsilotlarini ochiqlay olmasligini bildirdi. Mazkur tergov doirasida Shveysariya bosh prokuraturasi Lombard Adier bankidagi 800 million shveysar franki joriy kurs bo'yicha 805 million AQSh dollarini hibsga olgan. Muzlatilgan bu pullarni musodara qilish qilmaslik haqidagi qarorni mahkama chiqaradi. Bu pullar sud hukmi bilan musodara qilingan taqdirda uning kimga qaytarilishi borasida esa Shveysariya hukumati so'nggi qarorni beradi. Oliver Longshamps Shveysariyadagi korporatsiyalar, bank va hukumat agentliklari faoliyatini monitoring qiluvchi 20 mingdan oshiq mutaxassisni birlashtirgan Bern deklaratsiyasi mustaqil nohukumat tashkilotining restitutsiya masalalari bo'yicha eksperti. Longshampning 25 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda aytishicha, uch bosqichli bu jarayon rasman hali birinchi tergov bosqichida bo'lishiga qaramay, bir qator hukumatlar adliya tizimlari o'lmagan ayiqning terisini shilishni boshlab yuborgan.
That case, the biggest corruption case we ever had in Switzerland. Processes that have three stages. The first stage is when you have an inquiry that is open and funds are just frozen. Then you have a seizure. It means you have somewhere a court decision that states that the funds that have been frozen.
Birinchi bosqich tergov, ikkinchisi mahkama. Mahkama pullarni musodara qilsa, uchinchi restitutsiya jarayoni boshlanadi. Gulnora Karimova ishi Shveysariya tarixidagi eng yirik korrupsiya mojarosidir va bu ish doirasida muzlatilgan pul va boyliklar umum qimmati 1 milliard AQSh dollaridan oshadi. Bu nihoyatda katta pul. Ikkinchidan, ayni ishni bilishimcha 19 ta davlat yurisprudensiyasi ko'rib chiqmoqda. Bu esa o'ta murakkab legal jarayon deganidir. Ayni ishni ko'rib chiqqan AQShda masalan ishning bir qismi yuzasidan sud hukm chiqardi. Yevropa telekom shirkatlari Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar pora berganini tan olib, 2 milliard dollarga yaqin jarima to'ladi. Bunday vaziyatda turli davlat yurisprudensiyalari o'rtasida konflikt yuzaga chiqmay qolmaydi, deydi Oliver Shams Ozodlik bilan 25 oktyabr kungi suhbatda. 19 oktyabr kuni Shveysariyadagi Le Temps gazetasida e'lon qilingan Shveysariyadagi korrupsiya millionlari xorijliklar hasadini qo'zg'amoqda nomli maqolada Gulnora Karimovaning hali sud hukmi chiqmagan 800 million frank muzlatilgan mablag' ustida asosan O'zbekiston, AQSh va Hollandiya hukumatlari tortishayotgani xabar qilindi. Mazkur ish tafsilotlaridan yaxshi xabardor anonim manbasiga tayangan gazeta bu pullarni olish uchun o'ng'aysiz bir parad boshlangani va Shveysariya hukumati bilan bu borada maxfiy so'zlashuvlar ham borayotganini bildirdi. Bernda hozirda bu pullarni qaytarish metodi ustida jiddiy bosh qotirilmoqda. Bu jarayonga Konfederatsiya Davlat vazirligi, Federal adliya boshqarmasi, Tashqi ishlar departamenti hamda Taraqqiyot va hamkorlik departamenti jalb etilgan, deydi o'z manbasiga tayangan Shveysariya gazetasi. Jarayonga bevosita aloqador shveysariyalik mulozim pullarning mantiqqa ko'ra O'zbekiston xalqidan o'g'irlanganidan kelib chiqib, ularni O'zbekistonga qaytarish haqida qaror berish eng to'g'ri qaror bo'lishini aytadi. Ayni paytda ismi ochiqlanmagan bu mulozim O'zbekistondagi yangi hukumatning ham avvalgisidan kam bo'lmagan darajada korrupsiyalashgani, mamlakatda qonun ustuvorligining ta'minlanmagani bu jarayonni nihoyatda murakkablashtirishini ham qo'shimcha qiladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Bundan 10 yil oldin otib ketilgan o'shlik taniqli jurnalist Alisher Soyipovning uyi muzeyga aylantirildi.
Alisher akamning ishlatgan buyumlaridan iborat uy muzeyini ochdik.
O'zbekistonda buyrak va jigarni ko'chirishga ruxsat berildi. Moskvadagi Tong jahoni yuristlari migrantlarga bepul maslahat xizmatini yo'lga qo'ydi.
Buraqa seminarga keladigan bo'lsa, ko'p narsa o'rganamiz-da.
Shuningdek, bugungi dasturimizda Facebook'dagi taniqli blogger, bozorda tekin kutubxona ochgan Dima Qayum bilan eksklyuziv suhbat o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. O'zbekiston siyosat.
18-sentyabrda Ozodlik Toshkent markazidagi Brand 910 klubida jinoyat olamining o'nlab vakillari sxodkasi, ya'ni uchrashuv bo'lib o'tgani haqida xabar berishdan bir kun o'tib, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining bir guruh xodimlari ayni klubni bosgan. Bu vaqtda Ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi zobiti ma'lum qildi. Ayni ma'lumotni Ozodlikning jinoyat olamiga yaqin manbasi ham tasdiqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi zobiti so'zlariga ko'ra, militsiya xodimlari tungi klubda tintuv o'tkazishgan. Klub xizmatchilarini bir necha soat davomida so'roq qilishgan va klubning nazorat kameralariga yozilgan tasvirlarni olib ketishgan.
19-sentyabrda klubni birdan bosishgan va u yerda ishlagan ofitsiantkalar, barmenlar va ish yurituvchilarni birma-bir so'roq qilishgan. Keyin kamera nabryudeniyaga yozilgan videolarni olib ketishgan,
dedi ichki ishlar xodimi. Jinoyat olamiga yaqin Ozodlik manbasi ichki ishlar xodimi bergan xabarni tasdiqladi. Voqea joyiga 25 oktyabrda borgan Ozodlik mobil muxbiri Brand 910 klubining hozir ham yopiq qolayotganini aytdi. Brand 910 xodimlaridan birining ma'lum qilishicha, klub 30 oktyabrga qadar profilaktika munosabati bilan berkitilgan. Ozodlik ayni klubda 16 sentyabr oqshomida Toshkent shahriga yangi smotriyashini tayinlash masalasi muhokama qilingani haqida xabar bergandi. Mazkur sxodka Toshkent shahri smotriyashchisi, ya'ni jinoyat dunyosining hudud bo'yicha favqulodda vakili Abbos Xo'jayevning hibsga olinishidan 3 kun o'tib uyushtirilgan. 33 yashar Abbos Xo'jayev Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarga ko'ra 0,34 gram geroin moddasini sotishga urinishda ayblanmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarida ta'kidlanishicha, Abbos Xo'jayevga nisbatan hozirda poytaxtning Mirobod tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 273 moddasi 5 qismi, ya'ni giyohvandlik vositalarini ko'p miqdorda qonunga xilof ravishda sotishga urinish alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ammo yaqinlaridan birining iddao qilishicha, Abbos Xo'jayevni hibsga olish paytida militsiya xodimlari uning cho'ntagiga geroin moddasini solib qo'yishgan.
Geroinni sotayotgan paytida daje kameraga ham tushgan ekan. Bu video olingan, ammo kimning qo'lidaligi ma'lum emas.
Ozodlikning Abbos Xo'jayev advokati bilan bog'lanish urinishlari natija bermadi. Abbos Xo'jayev hibsga olingan kunning o'zida Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimining aytishicha, O'zbekistonda Vor v Zakoni rutbasiga ega bo'lgan Baxti Tashkentskiy va Baxti Yangabaskiy nom bilan tanilgan kriminal avtoritet Baxtiyor Qudratullayev ham militsiya bo'linmasida 4 soat davomida so'roq qilingan va so'ngra qo'yib yuborilgan.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryo viloyati hokimi anor, xurmo va yeryong'oqni viloyat hududidan chiqarmay qo'ydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka murojaat qilgan ayrim tadbirkorlarga ko'ra, viloyatni O'zbekistonning qolgan hududi bilan bog'laydigan Darband yo'l patrul xizmati postida anor, xurmo, yeryong'oq va ko'kat kabi asosan eksportga mo'ljallangan qishloq xo'jalik mahsulotlari ortilgan yuk mashinalari o'tkazilmayapti. Viloyat hokimi Erkinjon Turdimov xalqning ham mamlakat ichkarisi, ham xorijiga eksport qilish rejasida yetishtirgan anor, xurmo, yeryong'oq kabi bozori chaqqon mahsuloti iste'molchi tomon yo'lga chiqqanda, ozodlik gaplashgan ayrim tadbirkorlarga ko'ra ochiq qaroqchilik qilmoqda. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar qariyb bir haftadan beri Darband postida 50-60 ta anor, xurmo, yer yong'oq, mosh va ko'kat ortilgan kamaz to'planib qolganini aytadi. Buni milisalar emas, viloyat hokimining buyrug'i bilan hokimlik vakillari qilmoqda, deydi o'zi ham bir necha kundan beri Surxondaryodan sotib olgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini olib chiqa olmay sarson bo'layotgan tadbirkorlardan biri. Darband postiga hokimiyatning odamini qo'ygan. Hammani shu to'xtatib hujjat tekshiryapti. Tex pasportlarni olib, anorni qayerdan olgan bo'lsang orqaga qaytar deb shart qo'yapti. Fermer mahsulotini faqat Surxondaryodagi bitta agrofirma orqali olib chiqishi mumkin emish. Men yakka tartibdagi tadbirkorman, aholidan olganman, fermerdan olmadim deganlarni borib, kimning anorini olgan bo'lsang kvitansiya olib kel. Keyin o'sha mahalla raisi spravka bersin. Falonchining anorini oldi degan deyapti. Aholi sizga kvitansiya berarmidi? Viloyat hokimi mahalla qo'mlarga bittang spravka bersang kallang ketadi degan. Chunki hech kim bunaqa spravka bermayapti, deydi ozodlik gaplashgan yakka tartibdagi tadbirkorlardan biri. Surxondaryoning Boysun tumanidagi Darband yo'l patrul xizmati posti xizmatchisi viloyat hududidan qishloq xo'jalik mahsulotlari ortilgan yuk mashinalarining chiqarilishi qariyb taqiqlanganini e'tirof qildi. Biz viloyat hokimining buyrug'ini bajaryapmiz. 10 kuncha bo'lib qoldi buyruq chiqargan. Viloyatdan tashqariga chiqadigan hamma mahsulot agrofirma orqali o'tsin. 10%ini davlatga soliq sifatida to'lasinmi degan mazmunda. Ochiq anig'ini bilmayman. Shunga mashinalarni ushlab turibmiz. Hujjatlarni rasmiylashtirib kelsa qo'yib yuboramiz. Kecha ancha munchasini o'tkizdik, lekin bugun ham turib qolgan o'nlab yuk mashinasi bor. Nimagaligini viloyat hokimligi tushuntirsa kerak, dedi Darband yo'l patrul xizmati mulozimi. Ozodlikning vaziyatga oydinlik kiritishini so'rab Surxondaryo viloyat hokimligiga qilgan murojaatidan hokimning qanday, qachon buyruq berganiga ko'p ham oydinlik kiritishga muvaffaq bo'linmadi. O'zini viloyat hokimi yordamchisi deb tanishtirgan mahalliy mulozim yuk mashinalarining viloyat hududidan chiqishi qiyinlashtirilganini inkor etmadi. Ayni paytda hokim bunga oid hech qanday buyruq yoki qaror chiqarmaganini aytdi. Noqonuniy olib chiqilmaslik uchun qilinyapti. Hech qanaqa qaror qabul qilingani yo'q, degan Surxondaryo viloyat hokimi yordamchisi tadbirkorlar suhbat boshida tilga olgan talabning mavjudligini tasdiqladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston salomatlik.
23 oktyabr kuni Vazirlar Mahkamasi yaqin qarindoshlar orasida buyrak va jigar bo'lagini transplantatsiya qilish tartibiga oid muvaqqat nizomni tasdiqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Mutaxassislarga ko'ra, shu paytgacha O'zbekistonda odam organlari transplantatsiyasiga oid me'yoriy hujjat bo'lmagani uchun har yili minglab bemor shifo izlab chet davlatlarga borishga majbur bo'layotgan edi. Nizomga binoan tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, pasport, nikoh to'g'risidagi guvohnoma, shuningdek qarindosh ekanligini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, donor va retsipient orasidagi yaqin qarindoshlik aloqalarini isbotlovchi hujjatlar sifatida tan olinadi. Buyrak va jigar bo'lagi transplantatsiya uchun hammadan ham olinavermasligi aytilgan nizomda. Masalan, 18ga to'lmaganlar, layoqatsiz deb tan olinganlar, qamoqdagilar, 1 va 2 guruh nojironlari, homiladorlar, narkomanlar, alkogoliklar va toksikomanlardan transplantatsiya uchun organ olish taqiqlangan. Transplantatsiya amaliyotlarini o'tkazish vakolati O'zbekiston bo'ylab faqat quyidagi 3 davlat tibbiyot muassasasiga berildi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasi, akademik Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy jarrohlik tibbiyot markazi, respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasining ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan vrachining ozodlikka aytishicha, buyragi ishdan chiqqanlarning 80%gachasining muammosini transplantatsiya hal qilishi mumkin. Vrachning aytishicha, organlar transplantatsiyasi uchun bemorlar orasida ehtiyoj juda katta. Organ ko'chirishga O'zbekistonda ruxsat bo'lmagani uchun odamlar Hindistonga borib davolanishga majbur bo'lmoqda. Bu mamlakatda buyrak transplantatsiyasi narxi $25,000 boshlanadi. Toshkent shahar Stanford nefrologiya shifoxonasi vrachi transplantatsiya uchun Hindistonga qancha o'zbekistonlik borishini bilmasligini aytdi. Kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinovning ozodlikka aytishicha, buyrak ko'chirish uchun o'zbekistonliklar nafaqat Hindiston, balki Xitoyga ham bormoqda. O'zidagi ma'lumotlarga tayanib, u bu ikki mamlakatga yiliga 5000 nafar atrofida o'zbekistonlik borishini aytdi.
Xitoyga, Hindistonga o'rtacha 5000 ta o'zbekistonlik bemor murojaat qilyapti shu masalada degan ma'lumotlar.
Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi rahbarlaridan biri ozodlikka buyrak yoki jigar bo'lagi transplantatsiyasi amaliyoti davlat hisobidan amalga oshirilishini, kelajakda yurakni ham ko'chirib o'tkazish amaliyotlari o'tkazilajagini aytdi. U ixtiyorida mavzuga oid statistik ma'lumotlar mavjud emasligi uchun boshqa savollarga javob berishni istamadi. Transplantatsiyani amalga oshirish tartibi belgilab qo'yilgan muvaqqat nizom shu masalaga oid qonun qabul qilingunicha amal qiladi. Bosh vazir odam organlari, to'qimalari va hujayralari transplantatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasini hukumatga joriy yil 31 dekabrgacha taqdim etishni Sog'liqni saqlash vazirligiga topshirdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada joylashgan Tong jahoni huquq himoyasi tashkiloti Rossiyadagi mehnat muhojirlariga yuridik ko'mak ko'rsatuvchi xizmat ishini yo'lga qo'yganini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Tong jahoni tashkiloti rahbari, asl toshkentlik yuridik fanlar doktori Valentina Chupik xorijlik ishchilar ularni qiziqtirgan savollar yoki migratsiyaga oid yuzaga kelgan masalalar bilan telefon orqali kecha kunduz murojaat qilishlari mumkinligini ozodlikka bildirdi.
Obращайтесь, если нужна помощь, всегда рады, бесплатно круглосуточно. Поэтому
Bizga murojaat qiling, biz bepul kecha kunduz yordamga hozirmiz va sizga yordamimiz tegsa xursand bo'lamiz. Shu maqsadda biz muhojirlar uchun maxsus migrantlar maktabini ham ishga tushirdik. U yerda yurtdoshlarimiz, xususan politsiya bilan qanday muloqot qilishni o'rganadi. Chunki joriy yilning sentyabr davomida bajargan ishimning 58% migrantlarni politsiya tomonidan noqonuniy ushlanishiga qarshi kurashga bag'ishladim. Shu bois o'zingizni kamsitishga yo'l qo'ymang. Sizga oyoq artishlarga chek qo'ying. Pora beruvchi sog'in sigirga aylantirishlarga imkon bermang. Dedi Valentina Chupik. Migrant maktabi deb nomlangan va har oyda bir marta o'tkaziladigan bepul seminar treninglarda ishchilarga politsiya xodimlari bilan to'g'ri muomala qilish, hujjatlarni rasmiylashtirish, uy-joy izlash, ishga joylash, chegaraga chiqib kelish, yuzaga kelgan nizolarni tinch yo'l bilan hal qilish va migratsiya masalalariga oid qoidalar bilan amaliy maslahat beriladi. Rus tilida olib borilgan mashqlar o'zbek, tojik va qirg'iz tillariga ham tarjima qilinadi. Seminarga kelgan mehnat muhojirlari bu kabi mashqlarning zarurligi borasida o'z fikr mulohazalarini ozodlikka bildirdi.
Seminarlar juda ko'p ma'lumotlar olishimiz mumkin-da bu bilan. Biz hali yaqinda kelganmiz, bu narsalarni ko'pini bilmaymiz. Qonunni o'qib chiqishga to'g'risi vaqtimiz bo'lmaydi, o'zimiz ham bu narsaga sabrimiz bo'lmaydi. Dokumentini so'rasangiz, nazar pisand qilmaydi-da bu narsani. Kecha abarzel tuda-suda shunaqa gaplar bo'ladi.
O'sha militsiya xodimlari to'xtatganda baribir hayajon bo'ladi, qo'rquv bo'ladi. Ana shunaqa vaqtlarda mana qanday yo'l tutishlari bor, o'rganyapmiz-da. Bekorga bir joyga borib, bir aylanib, bir bekor vaqt o'tkazgandan unaqa shunaqa treninglarda qatnatsak, o'zimizni himoya qila olamiz.
Hozir men treningga kelishim menga ko'p taassurot qoldirdi. Chunki ko'chada yurishim, ish paytida bunaqada ko'p tegadi menga yordami.
Valentina Chupik boshqarayotgan huquq faollar guruhi hozirda Caritas France tashkilotining moliyaviy yordami asosida o'z ishini davom ettirmoqda. Yuridik konsultatsiyalardan tashqari Tong jahoni mutaxassislari muhojirlar huquqlarini sud mahkamalarida bepul himoya qilishga tayyor ekanini aytmoqda. Endilikda Tong jahoni bir emas, 5 ta kecha kunduz ishlovchi telefon liniyalarini ham ishga tushirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qirg'izistonning O'sh shahrida 24 oktyabr kuni bundan 10 yil muqaddam otib ketilgan taniqli jurnalist Alisher Soipovning xotirlash marosimi bo'lib o'tdi. Alisher Soipovning ukasi Shohruh Soipov bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim va avvaliga xotira marosimi tafsilotini so'radim.
Bugungi tadbirni o'tkazishdan asosiy maqsad Alisher akamizni, ya'ni 10 yil avval otib ketilgan marhum jurnalist Alisher Soipovni xotirlash va uni hamkasblari, do'stlari bilan birgalikda yodga olish asosiy maqsad shundan iborat. Uyda Alisher akamni ishlatgan buyumlaridan iborat uy muzeyini ochdik. U yerda o'sha to maktab kezida yozgan daftaridan tortib, so'nggi daqiqada cho'ntagida bo'lgan ro'molchasigacha qo'ydik va ishlatgan kompyuterlari, boshqa jihozlari, kiyimi o'sha paytda suzda bo'lgan. Shu uy muzeyini ochib, akamizni qanday inson bo'lganligi, ya'ni nimalarga qodir, ya'ni nimalarni ishlatgani, nimalar bilan o'z faoliyatini olib borganligini bir insonlarga ko'rsatish asosiy maqsad. Bu undan tashqari Alisher akamni o'zi Farg'ona ru, Amerika voza va so'nggi paytda siyosat gazetalariga yozgan shaxsiy, ya'ni o'zining maqolalari to'plami gazet kitobini chiqardik. Ya'ni siz bilgan va bilmagan Alisher Soyevni sarlavhasi nomli o'sha kitobini chiqardik va o'zi ta'sis etib so'nggi 2007 yilda chop etgan siyosat gazetasini qayta jonlantirdik va o'sha 10 yillik yubiley sonini chiqardik.
Ya'ni bu maxsus yubiley... sonida, to'g'rimi?
Ha, maxsus soni bu asosan o'sha akamizni xotirlab yozilgan maqolalar va bugungi kundagi o'sha hamkasblarining xotira maqolalaridan iborat. Ya'ni bu yangilik bir gazeta emas. Shu akamizga bag'ishlangan xotira gazetasi deb aytsak bo'ladi. Va kelajakda o'sha yaqin orada rejalashtiryapmiz Alisher akam nomidagi bir yosh jurnalistlarga bir mukofot, ya'ni premiya uyushtirish niyatidamiz va qalami o'tkir, so'z erkinligi va demokratiya bo'yicha maqolalar yozgan jurnalistlarga bu mukofotni bermoqchimiz.
Shohruh, mana Alisher Soyevni vafot etganiga, o'ldirib ketilganiga 10 yil bo'ldi. Bu orada qotillar topildimi?
Alisher akam otib ketilgandan keyin 2 yildan keyin bir inson gumonlanib, qotillikda gumonlanib qo'lga olingan, Abdufarid Rasulov nomli, ya'ni Botken viloyatining yashovchisi. Lekin oradan 2 yil o'tgandan keyin, ya'ni 2012 yil aprel oyida u inson jinoiy ishda yangi dalillar paydo bo'lganligi sabab u inson qamoqdan ozod etilgan. Hozirgi kungacha ish vaqtincha to'xtatilgan ekan. Men yaqinda bu Ichki ishlar vazirligining o'sha bo'limiga rasman murojaat qilganimda ular menga javob berdi, shu ish vaqtincha to'xtatilgan. Ya'ni hech qanday tergov ham davom etmayapti, boshqa ham davom etmayapti.
Alisher Soyevning oilasi a'zolari, jumladan siz, bu ishda yakuniy nuqta qo'yiladi deb o'ylaysizmi? Ishonasizlarmi?
To'g'risini aytsak, yo'q. Yakuniy nuqta qo'yilishiga ishonmaymiz. Sababi ishonch bo'ladi ham bir omillar yo'q deb aytsam bo'ladi. Abstraktni versiya deb aytsak bo'ladi, sababi qo'limizda dalil isbot yo'q. Bu yerda buyruq O'zbekiston hukumati tomonidan bo'lgan, o'sha paytdagi Islom Karimov boshchiligidagi rahbariyat tomonidan bo'lgan degan bizda taxminlar bor. Sababi ungacha, ya'ni akamizni otilgunicha bir qancha ma'lumotlar, bir qancha bir ishoralar bo'lgan, ya'ni akamni yoki xalq dushmani boshqa deb ortidan qo'rqituvlar, bir kuzatishlar, hattoki akamni boshini olib kelishga $10,000 va'da qilinganligi bo'yicha ma'lumotlar berilgan. Namangan televideniyasidan turli xil ma'lumotlar chiqqan, akamni yomonlagan maxsus ko'rsatuvlar. Shularni ishora, shular sabab biz bir taxmin qila olishimiz mumkin, siyosiy buyruq O'zbekiston hukumatidan bo'lgan deb.
Shohruh Soyev bilan suhbat edi. Sog' bo'ling.
Xo'p, mayli, aka, rahmat.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz, 21.97 metr, 15180 kHz, 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz, 39.7 metr, 11790 kHz, 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onaning Rishtonidan Facebookdagi mashhur Dima Qayum Ozod Nazarning mehmoni. Assalomu alaykum, Dima.
Assalomu alaykum.
Dima deymizda endi sizni faqat Dima Qayum deb tanishadi. O'zi aslida
asli Dima dilimga iymon marhamatingni ayamagin degan so'zlarni yig'indisi asli Dima.
akronim.
Bu esa o'zi asli Abduqayyum bo'lish kerak edi. Endi qisqartirilib shuna yozildi.
Juda ko'p oraga odam qo'ydik. O'zim bir necha marta yozdim, demak, keling suhbatlashaylik deb. Lekin shu paytgacha ko'nmagan edingiz, mana Ozodlikda birinchi marta chiqyapsiz, boshqalarga suhbat berdingiz, bir necha nashrlarga. Keling, demak, yaxshiroq tanishib olaylik oldin.
Men asli ismim Dilshodjon, Farg'onalik bo'laman. Farg'onada Ishtonada kichkinagina do'konchamizda tadbirkorlik qilaman. Qishda kechka turbalari yasab sotamiz, oilamiz bilan. Endi ayolim ham yonimda, ikkalamiz er xotin bir qo'shqo'q kirganidek nimamizni sudrab yuribmiz. Endi xudoga shukur aravamizni. Facebookdagi ijodlarga kelsak, kichkinagina bir insonlarga yaxshi kayfiyat ulashish maqsadida bir yo'nalishda ijod qilyapman aka.
Facebookdagi ijodingizga alohida to'xtalamiz. Ungacha boshqa bir gap, yaqinda juda bir savobli ish boshladingiz. Kutubxona tashkil qilyapsiz. Facebookdagi o'sha postlaringizdan ko'ryapmiz, kutubxonangiz boyiyapti, kun sayin juda ko'pchilik hissa qo'shyapti. Keling, ana o'sha loyihangiz to'g'risida gaplashaylik. Qayerdan paydo bo'ldi bu g'oya? Kutubxona qilish g'oyasi.
Loyihani paydo bo'lishi avvalo bunga ota-onamiz, o'qituvchi, tarbiyachi bizni nima deydi, yoshligimizdan shu bolam kitob o'qigin deb o'rgatishgan, tarbiyalashgan, ko'p yoshlarga ham tarbiya qilishgan, keyin o'zimni ham bir kitobga mehrim bo'lak. Juda ko'p o'qimasam ham endi yaxshi bir asarlar chiqsa o'qiyman. Ko'proq O'tkir Hoshimovni muxlisiman desam ham bo'ladi. O'shaniga tahlid qilib desa yo bir o'xshatib biroq o'sha yo'nalishda ijod qilaman. Kutubxona masalasiga kelsak, sentyabr oyida uyda televizor tomosha qilib turganimda prezidentimiz kitob haqida bir jon kuyib so'zlashganidan keyin men o'zimga bir ilhom olib, ulardan quvvat olib, nimaga endi men shu ishni qilolmayman deb o'zim harakat qildim. Mana xudoga shukur, ozgina bo'lsa ham bir qishloqdoshlarimga yaxshilik ulash, ilm ma'rifat ulash maqsadida harakat qildim va niyatimga yetdim.
Shu kungacha qancha kitob to'plandi?
Hozirgacha bir 300tadan kitob oshdi.
300tadan
oshdi, hali yana kelishdi, boshlayapti. Ko'proq o'zbek adiblari, Fikr Hoshimov, Xurshid Davron, Bahriddin Asror akamizni kitoblari, insonlarga bir ma'rifat ulaydigan kitoblar.
Qanday shaklda bo'ladi sizning kutubxonangiz?
Kutubxonamiz albatta bekorga beryapti. Hozir ham ana 2 kundan beri ochilganmiz, yaqin 50dan ziyod kitoblar ketib bo'ldi. Tekin bo'ladi, kim xohlasa hamma tanish. Endi bir biror nimasini tashab ketadi, ketib yana qaytib, ozgina bir 4 tanga pul berar agar biror nimasi bo'lmasa, yana pulini qaytib olib ketaveradi. Hozirgacha bir shitmasini tashab ketgan, hammasi tanishlar. Dedim, telefon nomerini yozib qo'ydim hozirchaga.
Garov puli qo'yishadimi odamlar?
Yo, garov puli emas endi. Xohlasa bir 3-4 ming tashab ketadi, yana hisobiki garov pulida, Jakub nasu. Ishonch bo'lish uchun, ozgina ishonch bo'lish uchun. Sen asosiy maqsad foyda ko'zlash emas. Faqat ilm ma'rifat ulashish, ozgina bo'lsa ham hissamni yetkazish insonlarga.
Odamlar qiziqyaptimi? Kitobga olib o'qiyotganlar bormi?
Albatta qiziqadi. Albatta qiziqyapti. Birinchi hayron bo'lyapti. Nimaga tekin bo'lyapti? Nima maqsadda bu bo'ldi dedi. Men hamma maqsadimni tushuntirgandan keyin ko'plari duo qilib ketdi, rahmat deyishdi. Ana berdim, hozir aytganim 50tadan ko'p kitob ketdi, egasini topdi shu 2 kun ichida.
Kitobxonlar qaysi mavzularga qiziqyapti? Nimani o'qiyapti? O'zi aslida bu savolga javob berishingiz qiyin, analiz qilish qiyin, chunki hali beradigan kitoblaringizni o'zi
bugungi 2 kunlik analizni men o'zim tahlil qildim.
Ha, qani?
Bu narsani tahlil qildim. Asosiy nima? Birinchi o'rinda marhum shayx hazratlarining kitoblari o'qishyapti. Ikkinchi o'rinda O'tkir Hoshimov, uchinchi o'ringa Xurshid Davron, jahon adabiyoti, rus adabiyoti asosan shularni o'qishyapti insonlar.
Kutubxonani boyitishga hissa qo'shganlar haqida ham aytib bersangiz.
Yurtdoshlarimiz ham bular hozir aytganimdek adabiyotchilar, shoirlar, katta mashhur shaxslar jo'natishyapti, o'g'inuka deyishyapti, xalqqa yetkizgin, o'qisin o'sha odamlar, ma'rifatli bo'lsin deb jo'natishyapti. Men o'zim qabul qilib saralab bir akamiz borlar, ismlari endi dang'aralik katta adabiyotchi akamiz, o'shalarni uylariga olib borib bir bittadan ko'rsatib tahlil qilib berish, hammasi yaxshi kitoblar deyishdi. Olib borib endi qo'yib terib o'tkizdim. O'zimizda bozor qim deylar, raisga rahmat deb ketishdi. Ichki ishlar xodimlarini bir ko'rigidan o'tib qo'ydim aka.
Ha, yaxshi. Ha, yaxshi. Endi u sizning kutubxonangiz
xolis xizmatda asosiysi.
Sizning kutubxonangiz o'sha bozordagi do'koningizga bir ilovada.
Do'konimda yonida kichkinagina. Bozorni ichida kichkinagina do'konim bor. Do'konim endi podval deyiladi. Yerni tagida biz teparoq tepaga olib chiqib sotamiz. O'sha yerda olib chiqib sotyapti. Qo'yib bir chekkasiga hozirchaga bir kattaroq shkaf qildim, 1.5 metrga 1.5 metr. O'shanga taxminan bir 250 ta kitob sig'arkan. Men bunaqa bo'lishini kutmagan gap so'rsa, bunaqa kitob ko'payib ketishini kutmagandim. Buni hammasini terib qo'ydik. Sig'magani ham bor.
O'zi umuman siz tashkil qilayotgan kutubxonaga o'xshagan kutubxonalar dunyo tajribasida bor, turli mamlakatlarda. Bilasiz endi uyda o'qilgan, lekin keyin oylardan beri, yillardan beri bekor yotgan kitoblarni mahalla guzariga olib borib bitta toshcha qilib qo'yilgan, endi agar o'zbekcha reallikka ko'chiradigan bo'lsa-da, o'sha joyga qo'yib qo'yishadi. Kerak odam olib, o'qib yana qaytarib olib kelib qo'yadi. Xuddi endi shunga o'xshagan bir kutubxona savob ish. Buning uchun menimcha sizga faqat rahmat aytishimiz kerak.
Rahmat, rahmat akajon.
Bu Rishtondagi gap, ha? Rishtonni bozoridagi gap.
Rishtondagi, Rishton dehqon bozoridagi gap.
Rishtonda bir kitob magazini ham bormi?
Albatta bor, kitob magazini bor, kutubxonalar bor, kutubxona bor. O'qishadi, kirishadi. Endi men muncha u yoqqa kirmayman, endi o'zimni biznesim bo'yicha o'sha yerda ish qilaman. Endi har zamonda kirib o'zim ham shu kutubxona tashkil bo'lishida o'zim ham yaqin 30-40 ta kitob xarid qilib, birinchi bo'lib o'shanga mo'jal o'dim, shu 50-100 ta o'zim bir sekin-sekin to'plab, sharoitimdan kelib chiqib, bir kun savdo qilib, ikki kun savdo qilib, ozgina-ozgina orttirib, o'shani kitob oldim aka. Bir 30-40 ta bo'lgandan keyin e'lon berganimdan keyin shunaqa nima tashabbus yuksalib ketdi.
Tashabbusingizga baraka. Endi o'sha kutubxonani kitoblaridan shaxsan o'zingizni kitobingizga o'tsak, yaqinda o'qib qoldim o'sha sahifangizda, o'zingiz ham kitob chiqaribsiz. Qanaqa kitob u?
Yo'q, hali chiqarganimiz yo'q. Xudo xolasa bir akamiz ozgina ishlari nima bo'lib, xudo xolasa shu yana bir haftaga 10 kunda chiqadi ukadi. İşte hozir rassomlar karikaturalar chizishyapti ekan. Endi u kitobda hammasi ham o'zimniki emas, tarjimalari bor, keyin o'zim yozganlarim bor, keyin sal o'xshatganlarimiz bor. Xullas bu latifalarni 60% shu xalqni o'ziniki desam ham bo'ladi, 40% meniki.
Demak, latifalar to'plami ekanda?
Latifalar to'plami, o'zbekona latifalar to'plami.
Dima, Facebook bo'lmasa ham Dima Qayum, Dima Qayum bo'larmidi yoki Facebook Dima Qayumni paydo bo'lishiga turtki bo'ldimi?
Facebook turtki bo'ldi desa ham bo'ladi, bo'lmasa kechga sotib yurardik. Hozir ham shu.
Suhbatimiz so'ngida agar tayyori bo'lsa, yangisi bo'lsa bitta ayting shu bilan.
Yo. Hozir aytay desam kulib olgim kelyapti. Bu qanaqa radio qo'shib zakat qilsa bo'ladimi nima o'qiy?
Ozod.
Nima qanaqa radio qo'shib zakat qilsa bo'ladimi?
Ozod nazardan Rishtondan Dima Qayum bo'ldi. Rahmat Dima Qayum.
Omon bo'ling.
Salomat bo'ling. Xo'p.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.